Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sveiki radijo klausytojai, šiandien laidoje Tarnybos informuoja, su manimi studijoje svečiuojasi Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Šiaulių miesto ir rajono policijos bendruomenės pareigūnų grupės tyrėja Inga Spudienė. Kalbėsime apie nusikaltimus elektroninėje erdvėje, tabako vartojimą nepilnamečių tarpe bei apie saugų eismą. Sveika Inga.
Sveiki.
Na, tai pirmiausia, domina mus nusikaltimai elektroninėje erdvėje. Norime padiskutuoti apie juos. Taigi, skubu jūsų klausti, kokie šiuo metu yra populiariausi, galbūt dažniausiai pasitaikantys nusikaltimai, pažeidimai, galbūt, sakyčiau, elektroninėje erdvėje?
Na, tendencijos labai nesikeičia, išlieka tie patys, jeigu galima sakyti populiariausi, tai yra telefoniniai sukčiai, telefoniniai sukčiavimai, pirkimai, pardavimai elektroninėje erdvėje ir už tai neatsiskaitant, lėšų išeikvojimas, sukčiavimai prisidengiant investavimo įvairiomis platformomis. Kaip manoma, dažniausiai visi teigia ir taip galvoja, kad nuo elektroninių sukčių, kabutėse sukčių ar ne, nukenčia vyresnio amžiaus žmonės, seniorai.
Bet taip, manoma iš tiesų.
Taip, iš tikrųjų ta tokia nuomonė klaidinga yra. Daugiau nukenčia 18-35 metų žmonės plus minus.
Jaunieji ar ne tas amžius?
Taip, žinot, jie ir technologijas geriau valdo, seniorai šiek tiek mažiau. Taigi va, tas amžius taip ir keičiasi. Kokie tie telefoniniai sukčiavimai? Tai tiesiog skambučiai prisistatant įvairiomis tarnybomis, policija, socialiniais darbuotojais. Tai norim perspėti, kad niekada nei policija, nei socialiniai darbuotojai neprašys jūsų asmens duomenų kažkokių pateikti telefonu ar ne. Tai turite būti budrūs ir tai atkreipti dėmesį. Pirkimai, pardavimai, tai turite žinoti, kad perkant, parduodant, reikia įsitikinti, atlikti tam tikrus saugos žingsnius, norint nusipirkti iš tikrųjų prekę, o ne tik už ją sumokėti ir jos negauti.
Bet vis dar žmonės tiki, sakote, tai tiek kalbama, atrodo, tiek kalama į galvas ir vis tiek pakliūna ant tų vat, elektroninių sukčių. Ir, sakot, jaunesni žmonės netgi. O ar labiau veikiama pavieniui ar grupuotėmis, kaip girdime, kad iš kalėjimų kartais net veikia tas visas jų grupės, ar yra ir pavienių asmenų, kurie va, taip sugalvoja ir jiems va, pavyksta pasukčiauti?
Susiduriamo tyrėjai susiduria su įvairiais variantais, bet yra pastebiama tendencija, kad daugiau veikia organizuotos grupuotės, organizuoti asmenys, gali būti netgi gyvenantys kažkokioj visai kitoj šaly, o veiką atliekantys čia, Lietuvoje. Taigi pastebima tendencija, kad yra vis dėlto atliekama grupuotėmis. Ir, na, susitarus, susimokius ir iš tikrųjų labai didelę pažangą jie yra pažengę, visas naudoja naujausias technologijas, todėl mūsų tyrėjams taip pat na, yra ką veikti.
Tai turbūt, o kaip manote, verslas ar pavieniai asmenys labiau nukenčia, ar verslas gal labiau apsaugotas kažkaip yra, ar labiau informuotas, ar lengviau iš tų vat, paprastų žmogelių išvilioti?
Dažniausiai pasitaiko, kad iš paprastų pavienių žmonių išviliojamos sumos, tiesiog tos sumos galbūt nėra tokios ženkliai didelės, kurios yra išviliojamos iš verslo. Jeigu jau kažkam pavyksta nulaužti kažkokius serverius didelius verslo kažkokioj kompanijoje, tai žinoma, sumos yra visai kitokios. Todėl iš paprastų žmonių dažniau, bet piniginės sumos iš verslo yra didesnės.
Ir ką jūs patartumėte vat, klausytojams, paprastiems piliečiams, kaip mes patys galime apsisaugoti ar apsaugoti artimuosius tėvus nuo tų elektroninių nusikaltimų? Atrodo, kalbama išties į valias, bet vat, kokie turėtų būti svarbiausi tie motyvai žingsniai?
Tai svarbiausi žingsniai, kuriuos turite atlikti, sakykim, paskambino jums sukčius kažkoks, turite nebendrauti, jeigu nežinote, neatsiliepti, nekalbėti. Tiesiog, žinot, kada įsileidžiami kažkokias diskusijas ir pokalbius, labai lengva apsukti aplink pirštą. Tai būti budriems, nebendrauti, neatsiliepinėti, pasitaiko ir nelietuviškų numerių.
Va, norėjau to klausti, kad neretai skambinama yra ir iš tų užsienietiškų numerių, tai jau galime numanyti, kad kažkas ne taip tikriausiai, jeigu
tikrai
nebendraujame
taip.
su kitom šalim.
Tikrai taip, jeigu neturit vaikų, anūkų, kurie gyvena užsienį, vis tiek ir numeris yra žinomas, o jeigu skambina iš tokio nežinomo užsienietiško numerio, tai tikrai turėtumėt būti atidus, budrus. Ir žinot, niekada, koks pagrindinis dalykas, dažniausiai mes darom klaidas tada, kada mes skubam. Tai mes turim įkvėpti, iškvėpti, padėti ragelį į šalį, nueiti pasivaikščioti ir jungti savo smegenis, ar ne?
Na ir pavedimus tikriausiai žiūrėti, kaip atlikti, prašo dažnai nuorodą siunčia ar ne įvairias
taip.
Žmonėms atidaryti ar pervesti, taip irgi labai madoje dabar.
Tai turit būti budrus, gi pasitaiko įvairiausių ir aš esu ne kartą ir kolegos esam gavę ar ne tokias nuorodas
taip,
su įvairiausiais pavadinimais. Tai, na, žinot, jeigu žmogus niekada jums gyvenime šitas nerašė Facebook'o draugas, tai, na, gal ir nedarykit tos nuorodos. Arba tiesiog pasitikslinkit, paklauskit, ar ne, ar tu man rašėjai kažką.
Nes dažniausiai atsakymas būna kitoks visiškai, kad
taip.
Būna žmonės ir nesiuntę. Na, o dabar išsiskirkime trumpai muzikiniai pausiai ir pratęsime pokalbį su laidos viešne Šiaulių miesto ir rajono policijos bendruomenės pareigūnų grupės tyrėja Inga Spudienė.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sugrįžame pas jūs, mėly klausytojai, ir toliau tęsiame pokalbį su laidos viešne Šiaulių miesto ir rajono policijos bendruomenės pareigūnų grupės tyrėja Inga Spudienė. Taigi, dabar kalbėsime šiek tiek kita tema apie tabako vartojimą nepilnamečių tarpe, kas yra labai populiaru, ar ne dabar, Ingrida?
Taip, tikrai.
Inga, atsiprašau.
Taip, tikrai labai populiaru yra šiuo metu.
Populiariau turbūt tas veipinimas, kaip vadina jaunimo tarpe, ar rūko tas cigaretes, tas normales, kaip kokia dabar ta tendencija?
Iš tikrųjų, tai populiariau yra rūkyti elektroninės cigaretes, įvairius skysčius keistis, daug įvairiausių preparatų, mišinių pilama yra į tą, nu, sakykime, elektroninę cigaretę. Tai jos yra pačios tokios, sakykime, populiariausios ir
atrodo nekaltos, kaip suprantu.
Taip, atrodo tik taip.
O kur, sakykite, reiktų kreiptis pagalbos artimiesiams, jeigu vaikas vartoja psichoaktyvesias medžiagas? Ar yra kas kreipiasi iš viso, ar kokia yra statistika?
Tikslios statistikos negalėčiau jums pateikti, bet galiu kalbėti apie patirtį, su kuria mes susidurėme. Iš tikrųjų, kad patys vaikai kreiptųsi su tėvais, tai yra labai mažai, todėl kad niekas nenori pripažinti, ar ne, kad jų vaikas yra priklausomas. Vienas dalykas, o kitas dalykas, pagalbos iš tikrųjų yra. Tik reikia noro kreiptis ir pripažinimo to, kad yra problema kažkokia. Tai, žinot, įvairiausių daug programų yra, tai viena programa jau veikianti nuo 2018 metų, tai yra ankstyvosios intervencijos programa, kuri siekia, jų yra tikslas toksai, padėti jauniems žmonėms, kol dar nėra tapę įpročių, blogų įpročių, mesti šituos žalingus dalykus. Ir gali kreiptis ir vaikai patys nuo 16 metų, ir jaunesni, tai žinoma, su tėvais jau, nuo 14 iki 21 metų. Ir tikrai tikslas yra padėti, atitraukti nuo tų žalingų įpročių. Bet čia daugiau yra kalbama apie narkotinės, psichotropinės medžiagas, bet kaip žinote, į elektroninės cigaretės taip pat
taip.
To gėrio papuola. Tai vat šitokios programos, taip pat psichologinė, pedagoginė tarnyba dirba psichologai, kurie gali suteikti pagalbą, sveikatos biuras, žinoma, pas mus iš Šiaulių miesto rajono policijos komisariatą atvykę jaunuoliai jau papuola
jau,
taip, jau papuolė, sakykime, taip. Bet jeigu pasikartojantis yra veiksmas, mes privalome taip pat nukreipti, gydytis nuo priklausomybių.
Bet ar jie privalo gydytis, vat, kaip jūs nukreipėt, ar jų yra savanoriškas kažkoks tai apsisprendimas? Jau stebite šiek tiek turbūt tuos asmenis.
Taip, kai pas mus papuola, priklausoma, aišku, kiekviena situacija yra skirtinga, bet jeigu jau papuola ne pirmą kartą ir yra taikoma šita priemonė, tai jie privalo ją išklausyti ir na, stengtis atsikratyti tos priklausomybės.
O sakykit, su tokiom situacijom susidūrus, ar tai tik tėvų atsakomybė, kaip su mokymo įstaigomis? Tenai kiti netgi yra įrengtos vietos kitur, kad gali rūkyti, tarkim, pilnamečiai asmenys. Ar galime sulaukti iš mokyklos pagalbos?
Šita tema ir šitas klausimas yra toksai, turiu labai tokią ir asmeninę, ir iš darbinės patirties nuomonę, kad, žinot, pirmiausiai reikia pradėti nuo tėvų. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujam su visom Šiaulių miesto ir rajono mokyklom, dažnai lankomės. Tą problemą žinom ir turim, ir tikrai socialiniai darbuotojai, administracija, na, yra keletas gal mokyklų, kurie bando tai užglaistyti, bet dauguma dirba šituo klausimu, bet dažnai būna taip, kad atsitrenkia į tėvų abejingumą. Ir mes, kaip pareigūnai, dažnai susiduriam su tuo, kad jeigu kažką pagaunam, rūkant nepilnametį, yra tėvų pasakymai.
Kitiems nieko tokio iš tikrųjų, taip, jeigu jau nuo kokio 16, kitiems visai atrodo. Ir...
Atiduokit, vėl reikės naują pirkti, žodžiu, tokie visokie pasakymai.
Netgi taip yra.
Netgi taip. Tai, na, žinot, tai žinot, turi būti bendras darbas, turi ir tėvai dirbti, ir mokykla prie to prisidėti, ir mes, kaip bendruomenės pareigūnai, taip pat tame dalyvaujame, kalbame, šviečiame. Viskam reikia tik norų.
Na, bet pirmiausia, taip, iš šaknų, iš tėvų viskas ateina. Taip. Na, o kodėl pradedame rūkyti, tai turbūt draugų įtaka, mados įtaka, kaip minėjote, turbūt iš šeimos pavyzdžio, daugiausiai ir tėvai tikriausiai rūko, tų, kurių vaikus jau taip pagaunate, tarkim.
Kiekviena situacija yra skirtinga. Negalime sakyti ar taip, arba balta, arba juoda. Tikrai nėra taip. Žinoma, įtakos turi ir šeima, įtakos turi ir draugai. Priklausomai nuo to, kas yra autoritetas. Tai dabar šiuo metu pastebima tendencija, kad tai yra tiesiog populiaru ir madinga. Na, jeigu tu taip nesielgi, tai tu taip, kaip ir nesi kietas, kabutėse, ar ne kietas žodis. Bet tikrai sutinkam puikių jaunuolių, kurie sugeba atsisakyti.
Ir to norėjau klausti, ar yra tų šviesulėlių, kur kažkas pavyksta vat, iš jų, ar nebūtinai jums, ar su tėvais, ar jie lankosi, ar jie kažkaip tai išlipa iš to?
Tikrai yra tokių, yra vaikų, kurie tiesiog to nedaro ir jais reikia pasidžiaugti ir pasididžiuoti. Ir yra vaikų, kurie iš to išlipa, aišku, su tėvų pagalba. Tai turi būti tvirta šeimos nuomonė ir pozicija. Tai tikrai yra tokių dalykų ir mes tuo labai džiaugiamės.
Bet dažniausiai, kaip sakote, turbūt yra netgi tėvų ir nepilnamečių pasiteisinimo būdai, kaip minėjote, kad kažkokie tais dėl rūkymo.
Tai taip, žinot, susiduriam su įvairiom šeimom, įvairiais žmonėmis. Ir mes pastebime tokius, žinot, pasiteisinimus, nežinau, net gal mitus, kur dažniausiai sakoma yra, kad elektroninė cigaretė, gi nėra tabakas, ar ne? Nėra ta cigaretė, kuris smirdi iš senų laikų, kur mes žinom, ar ne? Kvepia, net neįna suprasti.
Taip, tėvams atrodo šiuo metu.
Vaikai tuo teisinasi, sakydami, kad tai yra ne taip kenksminga.
O tėvai tiki tuo?
Tėvai tuo tiki, bet žinot, čia yra tiesiog neišprusimas ir arba apsimetimas, žinių trūkumas, net nežinau. Na, tuo negalima tikėti. Kitas toksai kaip ir mitas, kad elektroninė cigaretė rūkant galima mesti tabaką rūkyti. Tikrai tą cigaretę.
Negirdėjau to dar, va, įdomu, iš tikrųjų.
tai žinot, tai čia irgi yra visiškas mitas. Nu, didžiausios kompanijos sukurti dalykai elektroninės cigaretės, ar ne, na, jos tikrai priklausomybė tik tai
skatinti,
tik skatina, taip, tai tikrai mitas. Ir dar vienas iš mitų, kad mažiau kenksmingos elektroninės cigaretės, nei tabako gaminiai. Tai, žinot,
aš atvirkščiai girdėjusi esu iš tikrųjų, nežinau kokia ta atsvara, bet na va, jūs papasakokite.
Suprantat, aš nesu sveikato specialistė, bet susidūrus su tuo, ką vaikai patiria ir kokias turi priklausomybės, tai tikrai nemanau, kad tai yra mažiau žalinga nei tabako gaminiai. Tiesiog, na, tai čia yra irgi vienas kita iš pasiteisinimų, kita forma. Ir žinot, į tas elektronines cigaretes galima pripilti visko, tai gali būti ir psichotropinių medžiagų, todėl...
Vat būtent, nuo ko dabar, kiek matom, ligoninėse statistika tikrai vyksta, tai na, išties. Gerai, na, keliaukime į dar vieną muzikinę pauzę ir netrukus pratęsime pokalbį su studijoje viešinčia pašnekove Šiaulių miesto ir rajono policijos bendruomenės pareigūnų grupės tyrėja Inga Spūdienė. Likite su RS2.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Tęsiame laidą Tarnybos informuoja ir toliau tęsiame pokalbį su Šiaulių miesto ir rajono policijos bendruomenės pareigūnų grupės tyrėja Inga Spūdienė. Taigi pašnekėkime šiek tiek ir apie saugų eismą. Tai kokie svarbiausi dalykai, norint saugiai pradėti, tarkim, kelionę transporto priemonę?
Tai gal pirmiausiai reikėtų susiplanuoti tą kelionę, aišku, jeigu jinai tolimesnė. Ne?
Ypač tokiais orais turbūt kaip dabar, kad
taip, tai pirmiausia reikėtų susiplanuoti laiką šiek tiek prailginti, ne, nuvykimo, kad nereikėtų kažkur skubėti, lėkti, grūstis, kaip mes dažnai matome ar ne mūsų keliuose. Tai turime apie tai pagalvoti. Žinoma, privalo vairuotojai laikyti saugos atstumo, segėti saugos diržą. Būtinai atkreipti dėmesį į visą bendrą eismo srautą. Na, žinot, dažnai pastebim užkišą, nepraleidžia, tai į tai atkreipti dėmesį. Važiuoti lėčiau, gerbti kitus keleivius, kurie dalyvauja eisme, ne tik...
Ko stokojam iš tikrųjų taip, mūsų eisme. Na ir vaikams tikriausiai neįsimesti į mašiną, kaip mėgsta.
Taip, žinot, lankomės daug mokyklų, aplankom ir darželius kartais. Tai mokykloje dažniausiai užduodu tokį klausimą. Na, vaikai, kas šiandien atvažiavo automobiliu? Rankų miškas. Tada užduodu kitą klausimą. Vaikai, kas atvažiavo su automobilinė kėdute? Rankos nei vienos arba viena.
Tai... O dabar priminkite, iki yra pagal ūgį, ar ne kėdutės taip, yra, ne pagal amžių ir iki kokio ūgio turi dar sėdėti?
Metras 35.
Nesinori jau toj kėdutėj sėdėti.
Iki, taip, ir didesnis jau gali sėdėti be kėdutės ir nebūtinai ta kėdutė turi būti su atlošu, jinai gali būti tas vadinamas pašniukas liaudiškai, nežinau kaip teisingai. Tai, bet žodžiu, turime pradėti nuo tėvelių, ar ne, kad... Dažnai sakau vaikam,
įsidėti sėdinėlę.
Taip, sakau, vaikai, pamiršo tėvelį, jūsų tėvelį užimti, priminkit, kokios yra taisyklės. Tai čia pajuokauju, aišku.
Žinoma. Na, o pavyzdžiui, ką patartumėte dar tėvams nuo mažens, pradedant mokyti vaikus saugaus elgesio, gal ne vien tik automobilyje, bet vat, vedant per gatves tikriausiai pastebime puikią tendenciją nevesti per perėjas.
Tai žinot, kas pirmiausiai iš ko, sakom, iš kaip vaikai išmoksta, ne? Ne tą, ką mes kalbam, o tą, ką mes darom, ne?
Taip.
Tai kai mes tempiam, bėgom per šalia perėjos per gatvę vaiką, tai jau yra blogas pavyzdys, ar ne? Prie rugsėjo pradžioje mes daug stovėjom prie pėsčiųjų perėjų, stebėjom gražiaja, gerąją prasme, norėjom tiesiog prevenciškai perspėti. Tai iš tikrųjų pastebėjom įvairiausių kuriozinių situacijų, kaip tėvai rodo pavyzdį. Tai va, pirmiausiai pradėkim nuo savęs, ar ne? Vaikai puikiausiai mokyklose žino taisyklės. Mes, kaip bendruomenės pareigūnai, vykstame į mokyklas, kiekvieną rugsėjo spalio mėnesį aplankom visą Šiaulių miesto rajono pirmokų klases. Ir su kiekviena klase apkalbam, kokios taisyklės, kaip reikia eiti per gatvę, kur pažiūrėti, jie tikrai beveik dauguma žino, taip. Tik tai žinot, ne visada pavyksta to laikytis. Tai va, tėvam priminti tas visas taisyklės, ar ne, ir patiems laikytis tų elementarių, na, tokių, kaip ir kalbėjom, kėdutė, diržai, na, tie yra svarbiausi, manau, dalykai.
Na ir tas pavojingas vietas vaikam tikriausiai paaiškinti, kur pereiti, kad per perėją, na, apie sankryžą šiek tiek turbūt papasakoti. Na, bet jeigu jūs sakot, kad jau pirmokai netgi gali pamokinti tėvus, kaip elgtis, tai iš tikrųjų, na, blogai yra su mūsų visuomenė ir reikėtų tėveliam susiimti. Apie atšvaitus noriu paklausti, minime kiekvieną rytą, kad dėvėtų vaikai, pėstieji atšvaitus, kur privalo turėti būti jis prisegtas, kad jį tikrai pastebėtų, ar reikia kuo daugiau jų prisikabinti, ar vieno užtenka?
Tai gal aš pradėčiau nuo to, kad mes kaip bendruomenės pareigūnai daliname atšvaitus, ar ne, įvairiom progom, važiuodami į mokyklas, duodame juos, tai kai jau važiuojam kitais metais į tą pačią mokyklą ir į tą pačią klasę, klausiam vaikai, kas iš jūsų turi atšvaitus?
Ar
rankų
dar
miškas.
Likę, ar ne?
Aha. O vaikai, kas šiandien atėjot su atšvaitais? Rankos kelius. Tai pirmiausiai, turint atšvaitą, jį reikėtų dėvėti. Ne spintoj laikyti, ne komodai, ne dar kažkur, bet jį dėvėti. Ar ne? Atšvaitų kuo daugiau, tuo geriau. Šita taisyklė čia tinka.
Ai, tinka.
Mes esam matomi, ar ne? Tuo ryškiau mes esam matomi. Bet pagrindinė taisyklė, jeigu mes turime du atšvaitus, tai jie turi būti užsegti ant dešinės rankos ir ant dešinės kojos, ar ne? Dešinės rankos ne ant riešo, o šiek tiek aukščiau, kad ne po striukę nepalystų.
Tad vairuotojai, ar ne, atkreiptų
taip, nes
labiau dėmesį.
Mašinos atvažiuoja prieš, ar ne, prieš mus, tai mus apšviečia ir iš karto mes esam matomi. Tai yra labai svarbu, kad atšvaitai būtų dėvimi ne po rūbais, ne ant rankenukų. Aišku, gali būti ant rankenuko, jeigu dar turit ir ant rankos ir ant kojos, bet dešinė ranka ir dešinė koja. Tai yra pagrindinė taisyklė, kurią mes turim vadovautis. Ir kalbant apie atšvaitus, dar noriu paminėti liemenę, kurios, na, mano manimu, yra pats geriausias dalykas. Jeigu mes, vaikai ir suaugę, dėvėtumėm liemenės, eismo įvykių būtų šiek tiek mažiau.
O ar tinka gal koks kitas rūbas, ar geltona ryškės spalvės striukė su atšvaitais, pavyzdžiui, kaip...
Kad... Na, žinot, tos liemenės yra ne šiaip savo sukurtos, aišku, mes būsim matomi su ta ryškės striukė, bet jinai ne šiaip savo sukurta, tai jeigu mes ją užsidėsim, dėvėsim, tai tikrai, na, manau, saugiau galėsim jaustis, eidami gatvėmis.
O ar skiriate baudas, pavyzdžiui, pėstiesiams, ar labiau raginate laikytis kelių eismo taisyklių, kai, pavyzdžiui, eina ne per perėją, ne vietoje, ar žodžiu pirmiausia drausminate, ar kokių situacijų pasitaiko?
Žinot, situacijų pasitaiko įvairiausių, kiekviena situacija savaip.
Unikali, ar ne?
Taip, unikali. Matant, kad kažkokia labai pavojinga situacija, aišku, administracinių nusižengimų kodekse visi šitie dalykai yra numatyti ir mes galime bausti, bet, na, mūsų visų toks bendras požiūris, mūsų valdžios požiūris, kad jeigu įmanoma, na, perspėti, informuoti, prevenciškai pakalbėti, ar ne, bet, na, nedaryti to tokio iš karto baudimo. Bet, aišku, pasitaiko atveju, kada tikrai yra baudžiama ir, na, ir be išlygų.
Ar yra fiksuojami tie pažeidimai, tarkim, jeigu eini ne per perėją, nu, ne pirmą, ne antrą, ne trečią kartą, ar nėra jie fiksuojami, nuo kada jau ten jau griežčiau elgti su tuo žmogumi?
Jeigu yra surašomas protokolas administracinių nusižengimų, vadovaujantis administracinių nusižengimo kodeksu, tai aišku yra fiksuojama. Ir antrą kartą yra šiek tiek didesnė bauda ir taip toliau važiuojant.
Na ir ką patartumėte pėstiesiems ir vairuotojams? Ko palinkėtumėte naujais metais?
Aš palinkėčiau, na, būti tolerantiškiems, draugiškiems. Na, žinot, niekur neskubėti, nelėkti, nes...
Ką dažniausiai darome.
Taip, tiesiog atkreipti dėmesį į žmonės esančių šalia, ar ne? Na, palaikyti, padėti, jeigu matom neįgalų žmogų, sustoti, kad ir gal galėtumėte ir pravažiuoti, bet padėti tam žmogui. Na, būkim vieni kitiems geresni. Manau, visiems čia gyvent bus tada smagiau ir saugiau.
Dėkoju laidos viešniai Šiaulių miesto ir rajono policijos bendruomenės pareigūnų grupės tyrėjai Ingai Spudieniai. Ačiū jums, Inga.
Ačiū jums, kad pakvietėt.
Na, brangus klausytojai, likite su mūsų radijos stotimi RS2.